Donetsk həm Lugansk xalq respublikalarından məcburi köçürülmüşlərə gəcirli uyuşmalar da Tatarstan kişilərdə yerdəm itirgə əzər. Bu haqda Tatar Informa Agentliyinə Tatarstan Respublikasının İctimai Palatası başlığı Zilya Valiyeva xəbər etdi. Agentliyin əngəmədəşi sözlərinə qarağanda sonqı günlərdə kişilər Lugansk həm Donbasdan məcburi köçürülmüşlərə quldan kilgənşə yerdəm təqdim etib yışıraq şaltırata. Bizgə xadın qızlarda, iratlarda, yaşlərdə, olu yaşdəki kişilərdə müracaqat etə. Aların indi yerdəm kirək kirəkli eybirlərini qoya gitirirgə mümkün deyib soruyorlar. Süz ki, imsalın birinci şiratda kirəkli bulan eybirlər həm başqalar turunda bara. Şulayıq, bizdən komersiya işil bulmağan uyuşmalar Respublikaya məcburi köçürülmüşlər utırgan poyzlar jibərilu mümkünlüğü turunda məqlumət peydə bulğaş bir iki gün içində kişilərgə birinci vaxtda kirək bulaşaq barlıq kirək yaraqlarını jidi, deydi Valiyeva. Ul balalar yurtların tamamlaşılar birdəmliqə bütün Rusiya İctimai Uyuşmasının tübək vəkili Alina Nizamiddinovanın Uz komandası bilen Rostov ülkesini kabul etken DNR hem LNR bağları için pasılkı jiberuun da istedi. Bular barsıda şın küngülden hem ağır halde olgan kişilerge yerdem yüzünden işlene. Kişilerini birleştiru hem jiyu bugün en mühime. Bizning tarihta da yakın arada da ili biz başkalarga yerdem etken misallar kub deyip şanun bildirdi Zilya Valiyeva. Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы балаларны мәктәпкә шәп белем бирү программалары буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларга кабул итү тәртибен гадиләштерде. 2022 елның 1 мартыннан ата-аналар яки законлы вәкилләр балаларны бакчага кабул итсеннәр өчен медицина бәяләмәсе бирмәскә хукуклы. Баланы бакчага кабул итсеннәр өчен ата-аналарга үз паспортларын күрсәтергә, ә ихтияҗ булганда опекага алуны психология, медицина, педагогика комиссия Сесін ұзуна, сәлеметлендіру юнәлішіндегі түркімге білім алуға иқтияжыны рослаушы документлар да керек. Мұннан тұш ата-аналар үстемәрі үште баланың туу турындағы таныклығын, дайми яшау ұрыны яйса түркәлі ұрыны, баланың яшау ұрыны турындағы білішмәні көрсәтті ала. Яшләр эшләр буенча федераль агентлыктан грант конкурсына гаризалар кабул итү кампаниясе башланды. Татарстанда яшәүче 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге яшьләрнең үз проектларын тормышка ашыру өчен 1 миллион ярымга кадәр акча алу мөмкинлеге бар. Конкурс 15 номинация буенча уза. Катнашу өчен 30 мартка кадәр Россия яшьләре грант модулендә тутырылган проект гаризасын тапшырырга кирәк. Узган ел Татарстаннан 484 гариза бирелгән булган. Шулардан 23 проект 27 миллион сумлык гомуми ярдәм алган. Казан метрополитенының станцияләре арасында мобиль элемтә һәм интернет барлыкка киләчәк. 3G, 4G кәрәзле элемтә база станцияләрен урнаштыру эше башланды. Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесе хәзер Дубравная станциясында радио модуль урнаштыру өчен кабельләр суза. Кабель метро тоннельләренең буеннан буена узачак. Радио модульның эш принципы роутерны кебек. Аңа тоташтырылганнан соң пассажирлар кәрәзле элемтә һәм электропоездда интернеттан файда Алан алашак, жиһазларны урнаштыру агымдагы ел ахырына тәмамланачак. 15 мартта Казан халкын эш белән тәэмин итү үзәге филиалында вакансиялар ярминкәсе узачак. Эш эзләүчеләргә предприятиеләрнең кадрлар хезмәте вәкилләре белән очрашырга, эшкә урнашу өчен юллама алырга, хезмәт һәм мәшгульлек, дәүләт гарантияләре, эшсез гражданнарны һөнәри әзерләү, шулай ук яшьләрне эшкә урнаштыру программалары буенча мәшгульлек хезмәте белгечләре белән киңәшләшергә мөмкин булачак. Вакансиялар ярминкәсе сәгать 10-нан 12-гә кадәр журналистлар урамы 13А Йорт адресы буенча узачак. Туларак мәгълүматны 8843-273-9086 телефоны аша белергә мөмкин, дип хәбәр ителә мәшгульлек үзәге сайтында. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-273-9086. Татарстанда узган ел мәдәният үлкүлән проекты буенча 2 мәдәни үсеш үзәге төзелеше башланган иде. Алабугадагы үзәк 197 урынга, яшел үзәндәгесе 199 урынга исәпләнгән. Бу төзелешләр 287 миллион 900 мең сумга төшкән. Шулай ук үткән ел Татарстанда үлкүлән проект буенча 3 мәдәният йорты төзелгән. Аларның икесе Күкмарада, ә берсе Минзәлә районында, һәркайсы 100 урынга исәпләнгән. Үлкүлән проектны гамәлгә ашыру барышында Қазанның Еріф районындағы 2 сәнғәт мәктәбі, 2-ші музыка мәктәбі һәм 10-ші сәнғәт мәктәбендә дә капиталь ремонт ясалған. Ауыл жерлегендә эшләүче мәдәният учреждениеләренә ил күләм проект кысаларында дәүләт ярдәме күрсәтелгән. Моннан тыш Чаллы шәһәре, Азнакай, Бүгелмә, Зәй, Нурлат, Түбәнкама, Чүпрәле, Югары Ослан, Яңа Чишмә районнарының 10 иҗат коллективы 1 миллион 700 мең сум күләмендә грантлар алган. 10 марттан 27 мартка кадәр Мәскәү, Уфа һәм Казанда балет артисты һәм хореограф Рудольф Нуриевка багышланган Нуриев сезоннары дигән халыкара мәдәни чаралар узачак. Чаралар артистның тормыш тарихын искә төшерәчәк һәм аның безнең өчен билгесез булган битләрен ачачак. Нуриев сезоннары проекты 2018 елда Рудольф Нуриевның тууына 80 ел тулу уңайыннан барлыкка килде. Чараларны уздыру быел Мәскәү, Уфа һәм Казан шәһәрләрендә планлаштырыла. Рудольф Нуриевның Россиядагы тормышы әлеге шәһәрләр белән тыгыз бәйләнгән. Казанда Рудольф Нуриев дирижер буларак чыгыш ясый. Аның әнисе дә Татарстаннан була. Проектта Нуриев турындагы иң яхшы документаль һәм нәфис фильмнар коллекциясе күрсәтеләчәк. Кайбер фильмнарда ул шәхсән үзе катнаша. Шулай ук артистның моңа кадәр Россиядә билгеле булмаган рәсемнәреннән эксклюзив фотоэкспозиция тәкъдим ителәчәк. Шулай ук Европадан килгән кунаклар Нуриевның элеккеге коллегалары һәм дуслары белән очрашулар булачак. 19 мартта Азнакай шәһәрендә ир-атлар арасында 5-нче тапкыр республика күләм Коръән бәйгесе үткәреләчәк. Катнашу өчен гаризалар 12 мартка кадәр кабул ителә. Әлеге бәйге Идел буе Болгар дәүләтендә ислам диненә кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан уздырыла. Бәйге халык арасында Коръәнне яттан белүне популярлаштыру максатын күздә тота. Шуңа да катнашучыларның номинация буенча күбрәк сүзләрне өйрәнеп килүләре таләп ителә. Катнашучылар Татарстан мөфтияте карамагында эшләүче дини оешмалар тарафыннан рәсми рәвештә тәкъдим ителгән булырга тиешләр. 12 мартта Локомотив стадионында 55-нче юбилей Казан чаңгы марафоны узачак. Ел саен анда бөтен илдән 600 иң көчле чаңгычы катнаша. 11 мартта спортчыларны теркәү һәм Локомотив стадионының физкультура сәламәтләндерү комплексында старт номерларын бирү булачак. 12 март ярышлар көнендә 9 сәгатьтә 1 чакрымга хәйрия узышы старт ала. Казан чаңгы марафоны 1968 елдан бирле ел саен уза. Хәзер ул илнең 30 дан артык чаңгы марафонын кылачлаган халыкара хәрәкәте составына керә.